перечув його замір. Раптом запитав: «То ви Сандомир віддасте?» «Еге ж, як то віддамо?» – гаркнув на нього молодий офіцер. «Та пропади вони пропадом, краще вже перетворити в руїни ціле місто. Жодної цеглини задарма не віддасть їм Сокольницький. Так легко не залишить. Узяв він усе в свій кулак, здобув і триматиме в кулаці. Та ж певно, що треба б тримати до кінця. Місце ж багате!» Рафала охопив гнів до самих кісток. Відчув, тепер він зовсім інша людина. Як тільки звільнився від свободолюбних думок цього дивака. Знав, має уявлення цілісності, тоді як у того замилування якимсь уламком. Бої, що їх довелося бачити йому під мурами Сандомира, штурм, бомбардування власними гарматами старих костьолів, земляні роботи після взяття міста, все це уявилось йому одразу ж. Він замовк і разом з Трепкою пустив коня в чвал, услід за офіцерським почтом, що прямував у бік Ольшини. «То це ми їдемо до Ольшини?» – спитав він по дорозі. «Та ніби ж. Я стрів тут у полі одного кінного, який летів до містечка по покупки. В маєтку старого Цедри – квартира головнокомандуючого князя Понятовського. Короткочасна, звичайно. Старий Цедро влаштовує для штабу обід. От тільки б між печенею і солодким чорти шаурота не наслали у чорно-жовтій підливі. Вам би, милостивий поручнику, побувати на цій учті. Старий зробив панський жест. Намагається показати себе патріотом, хоча і литки у нього тремтять. А втім, дуже і дуже ризикує він. А ви ж, мабуть, їдете туди?» «Їду, як своя людина пана Цедра». А він зиркнув на Рафала по-давньому, з глузливістю в очах, і грубо засміявся. «Боже ти мій! Ну і суворий же з вас офіцер, пане Рафал Ольбромський! Що за кінь? Що за статура? Ну і вилощили ж вас, ну і виглянцювали. Ви раніше не були такі просвіщенні. Далеко підете. А що ви думаєте? Ми обидва з Кшиштофом вибились у люди. Світом правимо. Замість того, щоб отут разом з вами серед куб гної господарювати...» Заледве прозвучало ім'я Кшиштофа, як старий Трепка зморщився і знітився. За коротку мить у нього став вигляд дряхлого розтелепи. Їхав на своєму коні згорблений, з опущеними руками. «Кшиштофа, кажете?» Він змахнув прутом у повітрі раз, удруге, показав ним на щось у полі, в один бік, потім у другий. А коли обернувся, у нього було мало не здитеніле обличчя. «Немає, Кшися», – мовив стиха він, ніби відкрив сумний секрет. «Та ж ясно, що немає, бо ж він десь далеко у світі воює». «Воює. Ви маєте від нього якісь вісті?» «Надіслав з Парижа лист, і потім більше не писав нічого. Жодного слова. Надійшла сюди французька газета з повідомленням, що його полк десь у Іспанії. Оце й усе, що ми знаємо про нього». Вони в'їхали в широку березову алею, що вела до двору. Мовчки проїхали нею кількасот кроків. Рафал озирнувся назад. У нього виникла ілюзія, що здаля іще хтось женеться у чвал на коні. Він не хотів би зізнатися в тому, що це він уявив собі Кшиштофа. Було йому прикро й огидно думати про таке. Кінець алеї, ніби вікно, овальне вгорі, виводив у широкі поля. Темніючий там лан пшениці створював незрівнянну картину. Вони, мимоволі, почали перекидатись між собою судженнями про збіжжя, про врожаї, про дощі. Як розмовляє між собою двоє гречкосіїв. Сусіди, котрих ніщо не обходить, окрім урожаю посіяного хліба. І от вони вже в'їхали в поміщицьке подвір'я. Як змінилось воно! Тут повно було коней під військовим сідлом, повно було солдатів, що квапливо обідали по кутках, повно було солдатського крику. Чути було музику, спів, оплески. Лакеї, рядові солдати вбігали і вибігали з дому. Обід, на швидку руч влаштований для князя і його почту, вже закінчився. Головнокомандуючий, а з кількома генералами, був у садовій альтанці, де проходила якась нарада. Молоді офіцери заповнили великий салон і прилеглі кімнатки. Коли Трепка, ведучи під руку Рафала, сходив на ганок, залунали звуки старого Пантелеону. Пан депутат впустив товариша до салону, а сам на вшпиньках через сіни попрямував на терасу, з якої був вихід у сад. Квапливо відходячи, показав жестами на свій костюм. Надто вже він робочий. Рафал протиснувся до салону. Один з молодших офіцерів грав. Панна Мері стояла поруч коло інструменту. Очі напівзаплющені. Вона підвела голову і почала співати. Це вже не був спів підлітка, що чув його кілька років тому, а приємний голос молодої, гладкої й дебелої жінки. Пісня Мері скаржилася перед спорідненим з нею світом молодості, ніби перед проникливим судом, який знає суть речей, сповненим справедливості, на пустку і смуток цього дому, на гіркоту молодих літ самотини. Жоден зі слухачів не залишився байдужий до цих зворушливих скарг. Рафал звів очі і побачив втуплені в нього дві діамантові стріли очей панни Мері. Усміх радості. Запахущий блиск щастя яснів на вустах співачки. Через хвилину Рафал поглянув праворуч. Там серед кількох вишуканих спільників князя сидів старий пан Цедро. Минулі роки майже не змінили його. Він сидів у кріслі з привабливим виглядом легковажного денді. Усміхався чуло або лагідно, штивно і манірно тримаючи тулуб і ноги. Та от при радісних звуках пісеньки, коли всі зітхання юності відлетіли слідом за нею, старі губи почали розтягуватись, мов гума роздертого м'яча. При цьому ніс майже зіткнувся зі шпичастою бородою, повіки звисли і налилися кров'ю, а руки не здригнулися. Красиво покладені набильця не поворухнулися, тільки з-під повік почали капати на коліна гіркі сльози. Ніхто на них не звернув уваги, крім Рафала. Після закінчення співу залунали бурхливі оплески і прохання ще щось заспівати. Коли панна Мері, удавано відмовляючись, стала шукати ноти в папці, старий пан Цедро виступив з гурту. А він йшов навпомацьки, гречно усміхаючись і нікого не бачачи. Продибав між присутніх, вклоняючись направо і наліво. Невідомо кому призначалися ті поклони. І вийшов на садову терасу. Там поточився безвладно на лавку. Коли звів очі, завважив Трепку, котрий сидів на ній.
«А, це ви, пане?»
просичав він люто і з ненавистю, що поціляла, мов, удар ножа в саме серце.
«Та ж я? Це ви,
забрали в мене дитя.